Fonema Cinema Radio, un faladoiro de película dende a Biblioteca da Escola Oficial de Idiomas de Lugo.
Mas eche moi ben. Pena que non tiveras tío.
María, que tens na barriga?
Preparados? Listos?
Que che pasa?
Nada. Tô contenta.
Non o parece.
Este é o tráiler de O Corno, a última película de Jaione Camborda, e o éxito máis recente do novo cinema galego. Fomola a ver este mes os Cines Codes de Lugo, no marco da actividade Fonema Cinema. Neste cineforum sonoro da Biblioteca da EOI de Lugo, acompáñanme hoxe o alumnado e profesorado do Departamento de Galego para comentar a película. Temos connosco as profesoras Pilar, Alba e Isabel, tamén as alumnas Ana e Beatriz, e tamén nos acompaña Lourdes, que é colaboradora e amiga do Departamento de Galego. Hola a todas.
Hola.
Gustou vos a película?
Sí, eu penso que foi unha película bastante necesaria, bastante filla do seu tempo, do tempo que, en que estamos agora. E, é certo que era bastante necesario tratar pois temas como apoio, a cadea de axuda, a supervivencia, a reconciliación co eo animal, e a capacidade de dar vida e que iso sexa algo celebrativo e tamén o cuidado, non? O sosterse e ser sostida.
Efectivamente trata de temas que, aínda que a película se está referindo aos anos 71, que eran uns anos nos que aínda non avanzáramos moito en dereitos, sí que hai unha correlación no tempo. A min pareceme que é unha película que non é atemporal. É dicir, trata determinados aspectos que son fundamentais dentro do que serían os dereitos fundamentais da muller, neste caso, os dereitos reproductivos, por exemplo. Que quero decir con isto? Que os dereitos de determinados colectivos, en concreto das mulleres, son dereitos que non están consolidados, nunca están consolidados, son moi fráxiles, porque dependen moito de cal sea o momento político que tanto pode reforzalos como, de feito, eliminalos ou limitalos ou tal. Estamos lo vendo, por exemplo, no caso de Castilla e León.
Sí, a verdade é que a película esperta moitísimas reflexións que conectan totalmente coa actualidade, a pesar de que está ambientada nos anos 70, non? Que pensades por aí, as alumnas?
Ben, eu creo, despois de vir esta película, vi a importancia do apoio entre as mulleres nos momentos difíciles e descubrí a miña forza interior e ayudoume a valorarme máis como muller e como persoa.
E ti que pensas, Ana?
Penso que O Corno é unha película que celebra a forza, a resiliencia das mulleres, é un testemunho poderoso de loita pola supervivencia, a liberdade, é unha historia de superación, coraxe, que nos lembra a pensar das diversidades, sempre hai esperanza, das adversidades sempre hai esperanza.
Bueno, unha dúbida que o mellor moitas persoas que viron a película que significa o corno, porque como o significado o que máis estamos acostumados é como o corno do boi, ¿no? O corno da vaca, pero neste contexto...
Sí, además como saen as vacas cruzando o río, pois moitos igual relacionaban e chegaron ao final da película sen saber a que se refería iso do corno, entón si que é esa.
Sí, e nos podes explicar un pouco, Isabel, ti que és profe de galego.
Pois tamén é Pilar.
Bueno, calquera das dúas.
O corno, o cornello, o cornecho ten moitos nomes, como o grau de corvo era, non?
Sí, grau de corvo, sí.
era un fungo que, ou é, supoño que aínda existe, que se produce nos cereais, que é un tóxico moi potente, entón tense utilizado para axudar nos partos, pero tamén para provocar abortos. Na película vese como van recoller, vese o corniño, pero non o explican. Entón...
A min sí que me recorda eses anos, porque xa teño anos tamén, e entón recórdame pois certas formas nas mulleres, eses acompañamentos, que esa maneira de estar entre elas, de comprenderse, iso que me recorda anos atrás, non? Porque a época do franquismo foi moi dura, e entón todo era pues, ocultado, todo era segredo, e entón pues, ese é un xeito de que as mulleres se axudasen. E entón, pois, para ben e para mal, realmente. Entón comeza coa vida, e acaba coa vida. Sí,
a verdade é que é unha boa reflexión.
Sí.
Bueno, do novo cinema galego realmente temos referentes recentes, por exemplo, Que arde, o ano pasado estivo Matria, que tamén recibiu o premio, creo que no Festival de Málaga, tamén foi bastante recoñecida esa película. Esta película vén de recibir o premio San Sebastián, é a primeira película en galego que recibe ese recoñecemento. O Festival de San Sebastián é un dos poucos festivais internacionais, ¿no? Xusto con Cannes, con Venecia, este tipo de festivais tan recoñecidos. O novo cinema galego, a pesar de que van pasando anos, está marcando novos fitos.
É importante tamén saber, e relacionado coa lingua, pois a forma de falar da xente da Illa de Arousa, ¿no? Que, claro, para a xente que damos galego e que realmente facemos un galego así o máis achegado ao normativo, pois os moitas veces o noso alumnado, por veces, pois queda un pouco pois asombrado, non, de escoitar esa lingua, non? E que existe, porque é unha variedade e que ademais é enriquecedor. Todas as variedades de lingua son enriquecedoras e mesmo se as conectamos coa nosa, que ademais como se desenvolve na raia con Portugal, entón esa imaxe que antes Isabel nos comentaba das vacas que atravesan as vacas e os seus fillos e fillas que atravesan o río, non? Entón posiblemente, non sei, que non me documentei, pero seguramente será o niño, non? Que na súa desembocadura. Entón esas variedades de lingua que tamén están do outro lado da raia e que tamén debemos de, pues eso, de darles un aperto, un abrazo, ¿no? Porque é o galego portugués.
Tens que marchar, María.
Marchar a onde?
Pois non sei. Pero longe.
Ten que pasar por Portugal.
Tu aqui podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto.
Sim, isso que disse é muito interessante, porque... Isto tamén conecta coa realidade histórica cultural, ¿no? Do intercambio na raia, todo o tema do contrabando, o papel que xogou todo ese intercambio en momentos de represión, como o propio franquismo, como a Guerra Civil.
Esa zona de Portugal, igual co Couto Misto, que era unha zona que está moi perto dali, ¿no? Esas zonas son as zonas que realmente axudaron a que moita xente que por ideario político tiveron que marchar, que tiveron que fuxir. E entón ela tamén tivo que fuxir de alguma maneira, entón pois era o apoio, non?
Sí, eu entroncando co que decía ela desa sororidade que se respira e que fluye por toda a película, efectivamente non ten fronteiras. Os cuidados, a empatía, a nosa solidaridade, o noso entendemento como mulleres do que nos pasa, do difícil que nos resulta moitas veces a vida, tomar decisións que son moi sinxelas, outras non tanto, porque esta muller, efectivamente, María, que é a protagonista, esta mariscadora, axuda tanto a nacer como a facilitar a posibilidade de evitar un mal maior ás persoas que o necesitan. Neste caso tamén vexo esa nena que ten unhas aspiracións na vida de conseguir facer unha carreira deportiva e tal, e ve atruncada porque un momento de placer, de locura, de amor, de sexo, do que sea, ao final trunca pa sempre, porque xa non só é que non pode conseguir esa carreira, que xa, de feito, xa non pode vivir máis. E logo, claro, eses cuidados, esa empatía, esa solidaridade, efectivamente traspasa fronteiras, colores, traspasa todo, é tan permeable que non necesitamos máis que sentir e ver cual é a nosa situación como mulleres, cual foi a nosa situación no sempre ao longo da historia, porque aí está e sigue estando. E entonces pareceme que eso é unha mensaxe moi positiva, porque así o somos. Por moito que digan ou nos parezca que non, as mulleres tecemos redes que son moi importantes para a nosa vida. E logo, respecto do corno, da que falabades antes das distintas formas de denominalo, tal, na miña terra era o caruncho. Vale. Entón, eu a raíz de ver a película estuve buscando un pouco de documentación ao respecto. Eu sabía e coñecía que había zonas en Ourense que se utilizaba este fungo para facilitar partos, e supoño que tamén para os abortos, claro, a mí falarme máis de partos, non de abortos, tamén para farmacéuticas, que xa se tiña comentado. Pois en Dacón, que está ao lado do Carballiño, foi unha zona onde se traballou moitísimo, se recolleu moitísimo o corno, e denominaban o LSD das aboas, vale? Entonces é un dato moi curioso, sí, que eu sabía que por esa zona, porque de feito teño unha amiga que a súa nai lle suministraron esa pócima ou ese tal cando estaba parindo e estuvo a punto de morrer.
Acabas de mencionar esa rede que se tece entre as mulleres, é un dos segredos do éxito da película. Unha das claves do éxito da película nunha escena tan internacional como pode ser o Festival de San Sebastián. Esta historia sucede en Vila García nos anos 70, pero igualmente podería ter sucedido ou está sucedendo agora mesmo noutras latitudes do mundo.
Sí, seguramente, sí. Ainda que isto fose nos anos 70, seguramente aquí temos outros avances que non tiñamos aquel, evidentemente temos outras políticas, lógicamente a cuestión está en no que diste, que en outros lugares onde pues, non están tan evoluídos, pues, realmente isto, e o mellor tamén, nos que están evoluídos tamén pode suceder o mesmo. A muller sempre está reprimida e entón se non se lle axuda, e non, se non se axuda a si mesma ou coa axuda das outras mulleres, pois non pode quedar aí.
Isto estaba me recordando cando viña no coche as distintas legislacións que se foron publicando desde X anos. Estaba vendo que sempre se nos di que a lei do aborto, que se a primeira lei do aborto do Estado español, que é a lei orgánica do ano 85, 1985, pero non é do todo certo. É verdade que despois unha transición é esa lei, pero a primeira é do ano 1937, e esa lei aprobouse en Cataluña e era a lei máis avanzada de Europa nese dereito. É máis, recollíase a interrupción voluntaria hasta 12 semanas, que eso era moi avanzado. De feito, Federica Monseny, non sei se se pronuncia así, sí, que ela era ministra de Sanidade, foi unha das que abandeirou, que pelexou moitísimo para implantar ese dereito, porque ela consideraba que as criaturas non podían vir ao mundo para vivir nunhas condicións que non garantiran os mínimos que podería, que require unha vida con unha certa calidade.
E vos que opinades?
Eu que non son de Galicia, son de Bolivia. Entón, cando vi a película, estábame recordando que viví e a verdade era moi pequena, pero nosos países que son menos desarrollados, está pasando agora mesmo, sigue pasando. Entón, ese mensaje que nos dá a película é increíble, que entre mulleres haya esa sororidade, gustoume moito.
Comezan as historias con homes en rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar.
Hai persoas que, o que comentabas, ¿no?, de que ante estas películas do novo cinema galego, que ás veces son un pouco vanguardistas, por exemplo, nos finais, ou que parece que non contan unha historia tan convencional, ¿no?, como conta o cinema de Hollywood ou que estamos máis acostumados, hai persoas que rematan a película e saen do cinema coa sensación de bueno, que non entendín o final. Eu lembro, por exemplo, con O que arde, que había moita controversia polo final, porque claro, é un final aberto, entón, en aquel momento foi moita xente ao cine a ver esa película. De feito, falando cos Cines Codes, comentáronme que en aquel momento, que bueno, que foi un éxito tremendo de público, O que arde, pero que moita xente quedaba coa sensación de ah, non entendín o final. Pois o director, Oliver Lasse, o director dese filme, que participou en moitos coloquios, en proxeccións da película, facíanlle moitas veces esa pregunta, ¿no?, sobre o final. E o final era eso de, bueno, é que depende do que interpretes, ¿no? O final non é... non é como o corazón, o núcleo da película. E aquí, pues bueno, ten un final optimista, como ti decías, como o ciclo da vida, ¿no? Comeza coa vida, remata coa vida. Pero claro, tampouco sabemos máis dese personaxe.
Non, pero é algo aberto, algo que é como a vida mesma, que vai é unha sucesión de acontecementos e que seguramente pois nin nós mesmos sabemos o que vai ocorrer mañá. Entón temos que mirar desa maneira, non programar tanto a vida. A vida non se pode programar tanto, hai que deixarla fluir como os ríos. Sí, na verdade, como o río ese.
Sí.
En este caso flúe, porque de feito ela toma unha decisión de ser nai nun momento determinado.
Sí.
Que eso é o maravilloso. Se a noutro momento decidiu non selo polas circunstancias que fosen, pero esa capacidade de decisión sobre a túa vida e o teu corpo, para min é fundamental. Os finales, non sei se ten valor nas películas. A verdade é que non o sei, porque me parece que os finales, as interpretacións e o que comunican, o que tú sintes, é unha obra creativa. Por tanto, a creación, un libro, un cadro que sea, está aí para que cada quen o viva dunha maneira.
Sí, ven sendo unha historia de liberdade. Sí, unha historia de liberdade protagonizada por mulleres, porque eu non lembro unha película, ver unha película con tantas personaxes femininas, tan variadas, non encasilladas como suelen estar en estereotipos, en personaxes supeditados á figura masculina, penses o pai, o irmán, e iso que decías ti, unha historia de liberdade en tempos de represión. Hai moitos elementos, agora mencionaba o río, pero é que hai moitísimos elementos. Nótase que este tipo de películas máis independentes, as cineastas tardan moitísimos anos en chegar a realizar esas películas.
Sí, é moi simbólica.
Sí, entón está moi traballada.
As imaxes son imaxes moi simbólicas, ese devagar, esa lentitude con que se vai desenvolvendo.
Sí, a música tamén.
Sí, é moita poesía.
Sí, moi simbólica, sí. E iso axuda tamén a que, ao mellor, si en un principio pensábamos que o filme era así como moi lento. Despois pensamos o mellor e dicimos, non, pero que teño que volverlo a ver, porque seguramente se volvo a ver, seguramente apañarei detalles que non apañei naquele momento e que cobrei con outros ollos e seguramente ampliarei a miña capacidade de valorar todo iso que posiblemente nos lemos xa por aí en críticas de moitos lugares e que bueno, non vamos a poñernos agora.
Pois con esta recomendación de Pilar de volver ver a película ou vela se non a vistes antes, rematamos este primeiro episodio de Fonema Cinema Radio e agardamos poder reunirnos de novo nesta actividade que lembro Fonema Cinema en colaboración con Cinesco desde Lugo. Ata pronto.
Ata pronto.
Gracias.